umbono wethu hayi abantu bayazamkela kakhulu njengezansi yethu ibantu ayelizimayo kakhulu lapha eSouth lapha eZimbabwe candidate yethu icandidate engasonsa ebantwini yaba ngukhansela kwesikhathi esitshane sometime ago lingere futhi okwesikhathi esingani ngenxa yokuthi kulomunye kade khona laye kade seriziyebeki by iparty yabo so abantu abaningi bayamazi vele ukuthi ngumuntu okwanisayo ukusebenza sesiqalisile ukucampaigna ziyenza ama-dot dot yenza ama-posters bafaka lapho ukuthi abantu bakwazi ukuwabala bebona i-manifesto ngokubona ukuthi yena uzabayenzelana abantu angabe sengenile siyenza ama-dot dot sibona abantu vele bayasiyamkela kakhulu bayamthanda kakhulu iwadi leyo iwadi elikhulu kakhulu iwadi entsha ngathi iwadi entsha ngokuthi kudala sasile wadi one kodwa kasesi iwadi one leyo siyabambana le wadi two i-old wadi two sesi iwadi enkulu ihlanganisa ama-industries ama-business town konke konke njalo so hhayi kubona ngani mhlaka-30 ubuya mhlaka-30 ufika vele hhayi ukuwina kuphela vele asibone ukuthi ngaziwa sesikhangelele ukuthi sibile kakhulu njengokutho kwanokwana kwakudala ukuthi ngifuna ukuwina okule mthindo.
Siyabona njalo ukuthi kulo daba olusemthethwandaba
ikhothi ivumelane naye umuntu lo ukuthi for sure lokumele esikolisi kanti ngakasiyelanga inenyethini kodi ihlala lapha epolosi kanti ngakabhadali ngenxa yakhonokho bathi bona abasezi bawuvumele ukuthi akhondezi lokhu siyakuzwa njengama-third party isinti thina singaso abantu abayenza i-application yakhona yena leyo kodwa umuntu lo angaphumelela i-candidate iyabe siyangena kungela omunye umuntu ophikisana layo
ye okutsho ukuthi awakho amanye amabandla ancintisayo futhi ngaphandle kamnumzana Mambo.
Ye iwadi leyi abantu behamba kule mnesheni kodwa kuhambe ama-candidate amabili kuphela kuhambe yena ucomrade kasawezanisiwe nomamfune o-independent ume ezi-independent yokukhuluma thini ekhwethi thina ezepati vele sirede vele zihlele ukuthi singele ku-election yakhona nale kamhlaka-30 November kodwa ikhothi ngabe sithena lo omunye akavulelwa ngenxa yezikweleti akuya kungasela election umuntu akabe sezilekela yedwa kingela muntu omunye mhlaa.